Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga ebaturvaliste lehtedeta. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere hommikust ja tere kuulema Välismäärajat. Sel nädalal jõudsid Venema vahendusel Armeenia ja Aserbaidsjaan Mägi-Karabahis relvarahu leppeni. Mida see lepe tähendab ja kes võitis ja kes kaotas sõja, sellest on täna Tallinna stuudios rääkimas väliskommentaator Toomas Alatalu. Tere hommikust.
Tere hommikust.
Ja Tartus on meiega politoloog Karmo Tüür. Tere hommikust.
Tere, tere.
Mina olen Erki Mahulski. Ja no me peaksime alustama ikkagi selle relvarahu leppe üldtingimustest. Tundub vist, et Armeeniale ja noh, loomulikult ka siis Mägi-Karabahil need tingimused väga soodsad ei olnud, Toomas Alatalu.
No selge see, et ei olnud ja võib isegi julgelt öelda, et ikkagi Armeenia selle sõja kaotas ja samas sellel sõjal on ka omad võitjad olemas. Aga ma võib-olla alustaks sellest, et tuletaks midagi positiivset ka eelnevalt meelde, sellepärast, et noh, praegu on küsimus selles, et kuidas me siis seda Armeeniat ja Aserbaidsjaani nüüd hakkame siis uuesti lepitama ja kuidas nad siis kunagi kokku leppele jõuavad. Ja siis ma tuletakski võib-olla hakatuseks meelde kolme fakti minevikust. Läheme nüüd ajas 30 aastat tagasi ja meil on ikka niisugune üldine ettekujutus, et Balti riigid olid need, kes siis alustasid seda suurt Nõukogude Liidu lõhkumise protsessi, tegelikus on natukene teine. Tähendab, esimene riik või esimene piirkond, kes üldse Nõukogude Liidust lahkus, kuulutas selle välja. Selleks oli Nahitsevan. No me täna jutu käigus ka paratamatult puudutame, aga see tollal siis autonoomne vabariik 19. jaanuaril 1990 ametlikult kuulutas, et ta on lahkunud Nõukogude Liidust ja mis juures on huvitav, et noh, seal elasid ikkagi moslemid, loomulikult parteipiletiga, aga see naine, kes seda protsessi juhtis või siis selle Nahitsevani autonoomse vabariigi ülemnõukogu esimees Sarina Alijeva, ta on ka selles samas Alijevi klannis, nii et noh, kujutame ette, et tegelikult moslemi naine oli esimene, kes teatas, et mingi piirkond on lahkunud Nõukogude Liidust. Ja teine fakt, mida ma tahtsin meelde tuletada, on see, et see kuulus suveräänsuse paraad, millega me tavaliselt seome Eesti NSV Ülemnõukogu otsust novembris 1988. Enne seda toimus ju vastav otsuse vastuvõtmine just Mägi-Karabahi rahvasaadikute nõukogu poolt 20. veebruaril 1988. Nii et nemad olid tegelikult esimesed ja Aserbaidsjaani reageeringuks sellele sai siis ütleme niisugune Moskva vahendusel toimunud asi, nimelt kui üleliidulises kesktelevisiooni programmis Füreemia teatati, et pärast selle ütleme siis juriidilise otsuse tegemist puhkesid kokkupõrked ja nimetati kaks siis Aseri nime, siis pärast seda järgneski see suur pogrom Sumgaidis, kus siis tapeti armeenlasi ja seda pogrommi peabki siis praeguste sündmuste alguspunktiks ka Putin ise, kui viidata tema esinemisele 29. oktoobril. Aga see kolmas asi, mida ma tahtsin öelda, et nüüd kogu selle konflikti käigus esimene Armeenia ja Aserbaidsjaani peaministrite kokkusaamine toimus septembris 1991 Tallinnas. Ja kui nüüd natukene mõelda ette poole, praegu on selge, et need riigid on noh, lootusetult vainu jalal, aga kui mõelda nende lepitamisele, siis miks mitte üritada ajada asju niimoodi, et 30 aasta pärast, ehk siis septembris aastal 2021, Armeenia ja Aserbaidsjaani liidrid võiksid kokku saada Tallinnas, nii et noh, ma pakuks lihtsalt niiskuse positiivse programmi sissejuhatuseks välja.
No jaa, no, kui rääkida Tallinnast, siis muidugi tekib küsimus, et kuhu jääb Euroopa Liit, et ja Euroopa Liidu osa selles konfliktis oli ju nulli lähedane, aga Karmo Tüür, me ei ole ikkagi jõudnud rääkida nendest rahuleppe või relvarahuleppe tingimustest, mis siis praegu paperile said?
Ja selles mõttes muidugi kolleeg Alatalu ekskursioon ajalukku on väga õigustatud, et noh, tõepoolest selles piirkonnas kohe eriti on ajalugu elavam kui kuskil mujal. Et kõik jamad, mis tunduvad noh, nagu sellise päevapoliitilisena, tegelikult ankurduvad väga sügavasse minevikku, mitte 30 aastat tagasi, vaid tinglikult 3000 aastat tagasi, või no vahet ei ole, kuhu me selle piiri tõmbame, see on kaugel. Aga kui me räägime nüüd jah, konkreetsest hetke lepingust, no seal oli 9 punkti, mis alguses vastu võeti ja avaldati ja hiljem siis nagu juba pisut modifitseerusid, seal mõnega punktid nimetati ümber, väikseid nüansse küll, aga siiski. Noh, ütleme nii, et kõige üldisem foon on selline, et Armeenia peab sisuliselt lahkuma kõigilt okupeeritud aladelt. Kõik need alad, mida siis tõepoolest ka kõik, kogu rahvusvaheline üldsus peab okupeerituks Armeenia poolt, ehk siis need rajoonid, mis ümbritsesid Mägi-Karabahjat. Ja mis on siis Aserbaidžaanile kuuluvad territooriumid, aga mida Armeenia okupeeris. Punkt 1, ta peab nendelt sealt lahkuma. Ma ei loe kõiki need 9 punkti ette, seal pole mõtet. Aga see on kõige üldisem, et Armeenia peab lahkuma ja peab ka oma väed välja viima. Aga siis on seal kaks punkti, mis minu mõelest on väga suure veidra küsimärgi all ja mis tegelikult näitavad seda, et tõenäoliselt see lepe ei saa ka pidama. On kaks koridori. Koridor number 1 on siis see nii-öelda Lachinski koridor, mis peaks siduma siis Armeeniat ja Artsahi, nagu nad ise ennast nimetavad, mitte Mägi-Karabahja, vaid Artsah. See koridor peaks minema nüüd siis Vene rahuvalvajate tinglikult kontrolli alla. Kõige suurem ja veidram koht selles koridoris on Sushi linn, mis on ju praegu aserite käel ja see koridor peaks minema läbi selle linna. Kuidas seda füüsiliselt teostama hakatakse? Mul puudub üsna õrne ettekujutuski, seda enam, et räägitakse sellest, et plaanitakse ehitada siis uus koridor. Tuletan lihtsalt raadiokuulajatel meelde, et see on mägedes. Mägedes ei saa rajada suvalise kohta uut koridori. See on ilgelt keeruline ja kohutavalt kallis. See koridor number 1 ja koridor number 2 on siis see, mis peaks nüüd siis siduma suurt Aserbaidžaani Nahitševanniga, ehk siis Aserbaidžaani eksklaaviga teisel pool Armeeniat. Kuidas ja kus kohas see saab kulgema ja mil moel see saab ka jällegi toimuma ainult Vene rahuvalvajate käel, ma väga kahtlen, et need kumbki punkt saavad pidama selles mõttes, et seal ei teki uusi konflikte. Kas või ütleme tinglikult nii-öelda partisanisõja tingimustes. Ehk siis see relvarahul epe, mis praegu allkirjastati, selle sisse on juba kirjutatud sellised miinid, mis tõenäoliselt lõhkevad, kui mitte hiljem, siis varem.
No Toomas Alatalu, et kui me nüüd jälgime seda sõjakulgu, siis algas niimoodi intensiivselt 27. septembril sel aastal, siis noh, tekib mõdugi küsimus, et miks ikkagi Armeenia otsustas selle relvalahuleppele alla kirjutada, aga tundub, et Armeenia ei olnud vist muud võimalust enam, sellepärast, et kui Aserbaidžaani väed olid hõivanud Suusa, siis sealt Stepanakertini, mis on Mägi-Karabahja ja pealinn, no, jääb mingisugune vähem kui 20 kilomeetrit ainult ja no, Stepanakerti kaotus oleks olnud no, täiesti vastuvõetamatu.
No siin ma võib-olla täpsustaks seda ja siin on huvitav jälgida ka, millist sõnavara kasutab Venema pool. Ja siin Karmo Tüür väga õigesti juhtis tähelepanu, et kuidas selle Susa linnaga või Susi, nagu teda ka nimetatakse, saab, siis eile ilmus Venema terminoloogiasse uus mõiste rajon Susa. Ja eks ole Susa linn ja rajon Susa, need on kaks ise asja ja põhimõtteliselt, kuna ma olen seal kandis käinud, see tähendab seda, et see tee, see Lachinski koridor noh, ma ütleks, et ta tegelikult funktsioneeris ka siia maani, ainult et seal oli alati küsimus, et tuli sõita öösel, sellepärast, et päeval väga sagedasti tulistati ja see ei olnud päriselt ohtlik, tähendab see koridor siiski funktsioneeris ja ma arvan, et ta ka edaspidi hakkab funktsioneerima ja laiemalt sellele probleemile öeldes, noh, seda praegust sõjategevust võib julgelt nimetada teiseks Artsahi või Mägi-Karabahi sõjaks ja ma küll julgeks öelda, et kolmandat sõda ei tule, sellepärast, et noh, suhteliselt lühikese ajavahemiku jooksul on see piirkond liialt palju käinud käes kätte ja ääretult veriselt ja nagu öeldakse, et kõigil on juba sellest probleemist omamoodi villand ja kes on otsustanud, see lahkub sealt ära, me näeme, et ühed panevad ka oma majad ja kogu oma vara seal põlema, et see jääks siis selle vastaspoole kätte, vaid see näitab tegelikult ka kätte, kuivõrd teravad on siis selle kahe rahvuse ja omavahelised suhted, noh, teised on valmis nagu jääma, et siis avaneb ka võimalus kaubelda oma omandi ees, et seda siis üle anda, aga jällegi, kui võtta seda probleemi laiemalt, siis noh, tuleks juttu alustada võibolla hoopis selle nurga alt, et miks see tulemus üldse säärane välja kukkus, nagu ta kukkus. Kui nüüd viidata Aserbaidžaani juhi Ilham Alijevi avaldust selle sõjapäevil, siis seal oli ka näha, et ta mida nädal edasi ta rääkis tegelikult erinevat juttu ja ma näiteks fikseerisin siis 29. oktoobri kuupäevaga seisu, kus ta ütleb, et noh, me oleme juba vabastanud 4 piirkonda ja kui Armeenia nõustub ka ülejäänud 3 ära minema, siis see asi saab nagu öeldakse rahumeelselt lahendatud. Miks Armeenia selle peale ei teinud? Vaat siin on nüüd küsimus selles, et Armeenia poolel oli ilmselt väga palju vale arvestusi ja nagu ka Karmo viitas, et seal ikkagi sõda omamoodi ka ju mägi piirkonnas ja me teame, et mägedesse saab ju teha kõik võimalike tunneleid ja peita seal oma relvastust ja väesalku ja nii edasi, aga noh, tuli ikkagi tervikuna välja, et Armeenia oli selle asja nagu öeldakse juba ette ära kaotanud ja siis tal tuli ka nende tingimustega leppida, mis talle esitati. Ja nüüd see uudne moment kogu selle konfliktis on see, et ikkagi kohale tulevad siis Vene sõjaväelased, kes siis on juba praktiliselt lahutanud need kaks sõdivad poolt ja kui siin eelnevalt sai ka viidatud, et noh, miks siin Eestit esile tõsta, et kui suurriigid ei saa, Euroopa Liit ei saa seda asja lahendatud, siis tuletaks meelde ka niisuguse detaili, et tegelikult on, räägime nüüd siis natukene ka sellest OSCE Minski grupis, mis pandi kokku aastal 1994, sellel on siis 3 eesistujat, see on siis Venemaa, Ameerika Ühendriigid ja Prantsusmaa ja praegu tuli siis niimoodi välja, et eks ole esimene kokku saamine välisministrite vahel toimus Moskvas 10. oktoobril, nädal hiljem sama seltskond on siis Pariisis ja siis veel nädal hiljem olid nad Ameerika Ühendriikides, aga tuli välja, et ei Prantsusmaa ega ka Ameerika Ühendriigid praeguses presidendi valimisteelses situatsioonis ei olnud suhteliselt selles sündmustikus kaasa rääkima ja nii oligi lõptulemuseks see, et kui ikkagi algselt mõeldi kogu aeg, et kui sinna ka tulevad rahuvalvajad, see oli päevakorral juba alates aastast 2009, siis seal on mitte ainult venelased, vaid on ka teised ja näiteks ilmtingimata tahtis sinna minna Prantsusmaa. Aga nüüd tuli välja niimoodi, et Lavrov nagu öeldakse tagant järgi lihtsalt informeeris oma prantsuse kolleegi sellest, et noh, meie mehed on juba kohal ja ühesõnaga teid siin enam vaja ei ole. Ja samas me teame, et on noh, tulnud juurde uus pretendent, kes ilmtingimata tahab sinna kohale minna ja kes seal ilmselt kohal ka on, kui uskuda neid teateid, noh, mida isegi Moskva ametlikult kinnitab, kuigi ka öeldakse, et noh, näidake faktid ette, aga Armeenia televisioonis on need faktid ette näidatud, seal on ikkagi kohal Türgi sõjaväelased ja seal on olemas kohal ka siis need džihadistid või terroristlikud tegelased, kes siis siiani sõdisid kas seal Süürias või Liibas ja need on nüüd ka kohale toimetatud ja pole raske arvata, et kes nad siiski kohale toimetas, selleks oli loogiliselt Türgi. Nii et see asi on siin tegelikult märksa komplitseeritum, aga samas ma kordan, et kuna nüüd on Vene sõjaväe osad seal kohal, siis ikkagi see lahendus, mis paperile pandi ja mida nüüd noh, ühes või teises kohas muudetakse ja täpsustatakse, noh, pole veel ilmunud otsust selle kohta, kus nüüd täpselt hakkab asuma see Venema ja Türgi ühine monitooringu punkt, siis selle sõjavägede liikumise üle. Noh, see on praegusel hetkel veel täpsustamata, aga on selge, et ta siiski tuleb ja noh, loota, et kui nüüd ei suudetud 44 päeva seda sõjategevust lõpetada, et siis nüüd suudetakse 2-3-4 päevaga sõjajärgselt kõik paika panna, seda on liiga palju, seda enam, et noh, olukord seal muutus ikkagi kardinaalselt.
Siin kool väike paus ja jätkab mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulema Välismäärat. Tallinna stuudios on Toomas Alatalu, Erkki Paavski, Tartus Karmo Tüür. Ja Karmo, tundub, et tegemist oli praegu võib öelda sellise haruldase juhtumiga, kus sõdised omavahel kaks riiki, kaks konventsionaalset sõjajõudu läksid kokku ja see tõttu on seda sõda võib-olla ka natuke lihtsam analüüsida, et no, saab ikkagi selgelt välja tuua, kes oli võitja ja kes oli kaotaja. No, see ei olnud see, mida me oleme viimastel aastatel väga palju näinud, selline asümmeetriline sõda, see oligi sümmeetriline sõda. Ja no üks selle sõja tagajärgi, nagu me jõudsime siin tõdeda, et Armeenia oli kaotaja ja üheks selleks tagajärgeks on siis ka see, et Nikol Pašinjan on läinud siis või sattunud oma kodumal suure kriitika tule alla ja tundub, et ta peaks nagu ametist lahkuma, samas me jõudsime rääkida ka sellest, et ega tal muud võimalust ei olnud. Ja noh, olukord meenutab, noh, siin võib igasugused ajaloolise paralleele tuua, ma lihtsalt vaatasin eile Aktuaalse kaamera reportaasi koha pealt, kus siis armeenlased olid väga ehmanud sellest, et selline relvarahul repe tuli ja et teada saati siis ka nendest kaotustest, mida Armeenia või ka siis Mägikarabah peab loovutama. No see meenutas mulle natuke talvesõda, kus siis soomlastele ju räägiti ka kogu propagandas sellest, et noh, kui vapralt Soome väed peavad vastma ja see oli ka õige ja nii edasi, aga siis ikkagi tuli selline ootamatu rahu ja siis need kõik kaotused, mis siis soomlased pidid loovutama Nõukogude Liidule, et see noh, efekt, ma arvan, on umbes sama, et mis sa arvad, mis siis nagu Pašinjanist saab, et noh, Pašinjan on praegu ikkagi ju selle rahuleppele või relvarahuleppele alla kirjutaja, ta on üks osapool sellest leppest, kui nüüd ikkagi Armeenias võim vahetub, mis siis edas hakkab juhtuma?
No ma kõigepealt alustan sellest väitest, et see oli nüüd puhtalt selline noh, klassikaline sõjategevus kahe riigi vahel, et selline lihtne ja selge ja arusaadav. Jah ja ei, et ta oli küll rohkem sümmeetriline, kui me oleme viimasel ajal harjunud nägema. Et seal olid jah kaks riiki, kaks ametliku armeed, aga seal oli päris palju ka asümmeetrilist komponenti sees. Mõlemal poolel sõdisid inimesed, keda ei saa liigitada sõjaväelasteks selle sõna traditsioonilises mõttes. Nad ei kannud paguneid, vaid olid nii-öelda sissid mõlemal poolt tinglikult. Et ühel pool oli kurdid ja teisel pool olid siis muud Süüriast pärit tegelased ja veelgi laiemalt seda võib ja ma tean, et juba ka joonistatakse seda skeemi niimoodi, et see on ikkagi kahe maailma vaheline sõda, kristliku ja islami maailma vaheline sõda. Nii et õnnaga neid projekseerida, neid erinevaid osapooli saab sinna palju. Aga jah, tuleme tagasi selle küsimuse sisu juurde, ehk siis mis saab Armeenia ka ja Pašinjaniga eraldi võetuna edasi. Mul on selline tunne vaadates Pašinjani viimaste päevade sõnavõtte erinevatel teemadel, et ta ei näe ennast lahkujana, et ta ei positsioneeri ennast selles mõttes kaotajana, et jah, tal ei olnud valikut, ta pidi allkirjastama, aga ta ei näe ennast niivõrd lahkuja ja kaotajana, kuivõrd sellise inimesena, kes suudab sellest halvast tehingust järsku veel midagi välja pigistada. Näiteks üks selline avaldus, mis noh, päris huvitav ja julge mõte, mida on ka ammu veeretatud, nüüd Pašinjan uuesti tõstis lauale see, et et olgu peale, et kui nüüd Aserbaidžaan saab koridori läbi Armeenia kuni Nahitsevanini, et siis meie peaksime saama vastu nüüd siis oma transpordikoridori läbi Nahitsevani Iraanini, ehk siis taastada Armeenia-Iraani raute ühendus. Ja no oletame puhtalt niimoodi, et oletame, et juhul kui Pašinjanil õnnestub see diil ära teha, ehk siis nüüd kaotades ühelt poolt, aga võites teiselt poolt, siis mine hullud ja järsku tal õnnestub isegi võimul jääda, kuigi hetkel see raev, mis on Armeenias tänavatel ja inimeste peades, see on noh, ausultades on täiesti irratsionaalne, sest noh, ausultades see on ikka selline noh, kuidas öelda, loomalik instinkt või, et kui kaotatakse sõda nüüd punktis A, siis tullakse punktis B peksma läbi niiks parlamendi esimeest ja rüüstama kontoreid ja viima välja printereid ja arvutid. No see ei ole väga ratsionaalne, mis seal toimub, aga ühesõnaga hetkel on tõepoolest see raev, on tänavatel, Pašinjani nimetatakse reeturiks, öeldakse, et ta peab lahkuma, et kõik ta on läbi ja kui sina tõid paraleeli selle talvesõjaga, siis ma olen näinud ka selliseid paraleele, kus siis võrreldakse Pašinjani nüüd selle Tšehhoslovakia peaministriga, kelle nimi mulle ei meenu, kes 38. aastal pidi allkirjastama Anschlussi, ehk siis andma alla Saksamaale.
Ei, Tšehhoslovakial ei olnud Anschlussi, see oli Austria.
Vabandust, aga õnnaga, et neid paraleele tuuakse palju ja tõepoolest Armeenia on praegu kaotaja poolel. Aga õnnaga, kordan seda, mis ma ütlen. Pašinjan vähemalt hetkel ei positsioneeri ennast kaotajana, vaid ta tahab seda halba diili ära kasutada ja jätkata.
Toomas Alatalu.
No ma ütleks selle Pašinjani teema puhul ainult nii palju, et tuletame meelde, et kõrval asub Gruusia riik ja oli mees nimega Saakašvili, kes ju ka kaotas 2008. aastal puhtalt sõja ja siis oli olukord seal täpselt sama, mis on praegu Armeenias ja me teame, et tegelikult Saakašvilile veel mitu head aastat edasi võimul, nii et seal need mängud käivad natukene teisiti kui mujal, aga ma nüüd tahaks juhtida tähelepanu ka sellele, et selle samast Pašinjani teemast lähtuvalt, et nagu öeldakse sageli, et ta on ebamugav mees Putini silmis, aga unustatakse ära see detail, miks ta või peamine detail, miks ta ebamugav mees on. Ja nüüd ma tuletaks võibolla hakatuseks meelde seda, et Armeenias oli kuni aastani 2018 tegelikult niisugune presidentaalne süsteem ja siis mindi üle peaministri võtme isikuga süsteemile ja seal oli siis presidentiks 2008-2018 mees nimega Serge Sargsyan, kes siis tegi niisuguse puutinliku käigu, tähendab selles mõttes, et võimul edasi jääda, ta lihtsalt kolis presidendi funksioonid üle peaministrile ja hakkas siis ise peaministriks, oli aastal 2018 ja Pašinjan nüüd oligi see mees, kes siis nagu öeldakse mobiliseeris rahva enda selja taha ja marssis pealinna peale ja saavutas selle süsteemi siis ütleme niisuguse ülemineku purustamise ja asus ise peaministri kohale ja siis pärast seda läks veel kaks aastat ja siis Venemal tehti valmis hoopis teine niisugune võimu juhtimise süsteem ja et ma ütleks niimoodi, et kui Pašinjanil on mingi viga Putin nii silmas, siis on eeskätta selles, et ta purustas selle Putini poolt omal ajal tehtud mugava süsteemi, et ma olen edasi, aga ma lihtsalt vahetan, eks ole ameti kohta, millel ma parasjagu asun. Aga ma tuletasin seda Sargsyani lugu meelde ka sellepärast, et kui me nüüd läheme ajas tagasi, siis ütleme niimoodi, et selle Karabahi konflikti lahendamiseks on olnud kaks rahvusvahelist areeni. Üks on see OSCE ja see kuulus või kurikuulus Minski grupp, kuhu siis ma juba kolm juhtivat liiget mainisin, aga tegelikult sellesse gruppi kuulub veel terve rida riike, kaasa arvatud Türgi, aga näiteks Türgi kõrval ka Soome, Rootsi, Saksamaa, Itaalia. Ja väga lihtne küsimus, et kas me nüüd selle sõja käigus nägime, et siin Soome või Rootsi juhtivad ajalehed oleksid midagi kirjutanud selle kohta, kui just selle Minski grupi liikmed, et miks seal sõda edasi käib ja miks midagi ette ei võeta. Nii et siin noh, Euroopa ikkagi sõna otseses mõttes passis pealt. Aga miks pealt passiti, asja on siin ka selles, et tegelikult aastatel 2009 kuni 12 funksioneeris küllaltki tugev konsensus selles mõttes, et on võimalik seda Karabahhi konflikti lahendada ja kolme mehe juhtimisel. Nendeks oli siis uus Ameerika president, tuli ametisse 2009 Obama, Venema noorem president Medvedev ja Prantsuse president Sarkozy. Ja vaat need kolm mees tegid valmis niiskuse lahenduse, mis nägi ette, et Armeenia lahkub nendelt aladelt, mida ta õivas siis 1991-94 aasta sõjakäigus. Samas tehakse ametlikult see koridor, siis see niinimetud Latsinitski koridor siis Mägi Karabahi ja Armeenia vahel, ja see Mägi Karabahi ise saab õiguse korraldada rahvahääletus selleks, et määrata ära oma tulevane saatus, mis siis noh viitas selgelt võimalusele, et ta võib ka ise seisuda. Ja seda plaani siis aeti tegelikult järjekindlalt kolm aastat ja siis tuli säärane seis, et kõik need kolm meest algul siis Sarkozy ja Medvedev lahkusid ametiste lõpuks ka Obama. Ja praegu öeldakse selle lahenduse kohta Madridi printsiibid, sest no mehi enam ei ole, aga eks ole põhimõtte säilus. Ja tegelikult nagu ma siin ka algul mainisin, ka Aliyev lähtus sellest, et ikkagi lahendus võiks tulla selle sama plaani alusel. Tähendab, Armeenia nõustub lahkuma nendelt aladelt, tekib sinna mingi koridor. Ja nüüd, kuna sõda muutus Aserbaidžaanile kasulikumaks, siis loomulikult ka Aserbaidžaani hoiakud muutusid ja kui kuni viimase ajani lähtuti sellest, mis oli 1994. aasta lepingus, aga seal oli niimoodi, et ka Mägi Karabahi esindus võttis läbi rääkimistest osa, tähendab Aserbaidžaan tunnistas tema olemasolu ja siis järsku selle praeguse sõja käigus Armeenia või Aserbaidžaani liider Aliyev hakkas juba ütlema, et ta Põši oblast Nagorno-Karabaha, tähendab, tuletas meelde seda, et tegelikult Aserbaidžaan saatis ametlikult selle Mägi Karabahi laiali, tähendab, keeldus tema olemas olu tunnustamas. Ja praegu niiva ongi selles, et kui selles praeguses seisus üritada midagi saada ja mida selles 9-punktilises lepingus, millest me siin oleme juba korduvalt maininud, kirjas ei ole, on see, et ikkagi mis siis sellest Mägi Karabahis saab, mis ta siis on, on ta siis lihtsalt mingi geograafiline mõiste, lihtsalt ala, on ta autonoomne üksus, mis ta on. Aserbaidžaan praegu uhkelt teatab, et me pakume, eks ole, talle kultuuri autonoomiat, aga pärast seda, kui on, eks ole, teineteist veristatud nädalate ja tegelikult ka aastakümnete kaupa, on muidugi niisugust lahendust väga raske ette kujutada, vähemalt siis ütleme lähimas tulevikust, nii et siin on noh väga palju veel, mida põhimõtteliselt teha ja nüüd siis on seis säärane, et sõja viimasel kahel nädalal Aliyev kogu aeg rõhub selle peale, et me täidame ÜRO resolutsiooni. No tegelikult ÜRO-s on võetud vastu julgeolekunõukogus 4 resolutsiooni ja peaassambleel 1. No tõsi selle poolt hääletas 35, aga noh, nagu öeldakse, hääletas et õige asja poolt. Aga siin on nüüd veel üks nüants, miks ta selle ÜRO peale rõhub ja see on nüüd jällegi niisugune organisatsioon, mis meie inforuumis nagu on ära kadunud ja selle nimeks on mitte ühinemisliikumine. Tähendab selle organisatsiooni, kui kuulub 120 riiki, selle juht on praegu Aserbaidžaan ja Aserbaidžaani algatusel kolme nädala pärast ÜRO peaassambleel arutatakse selle pandeemia vastast võitlust. Ja võib ette kujutada, mida tähendab seal selle ÜRO peaassamblee areeni kasutamine, kuna ettepanek on tehtud selle blokivälisuse liikumise poolt ja konkreetselt Aserbaidžaani poolt, siis kõik riigid, kes lähevad kõigepealt tänavad siis Aliyevit selle suurepärase algatuse eest, nii et noh, siin juba Aserbaidžaan saab automaatselt endale niiskuse korraliku rahvusvahelise toetuse taha, mida noh, Armeenial praegusel hetkel ei ole võimalik endale hankida.
No Karmo, ma tahaks tulla tagasi korra selle juurde, mis sa ütlesid, et see viha on seal Armeenias nii suur ja tõesti need vastuolud Aserbaidžaaniga on väga-väga suured, et noh, me oleme nüüd näinud telepildis ja lugenud ka uudiseid, et
Mägi-Karabahist on ikkagi põgenenud ju palju-palju inimesi. Ja noh, on tõstatatud ju ka küsimus selles, et Aserbaidžaan võiks seal läbi viia genotsiidi või etnilise puhastuse. Ja noh, ei saa mööda ju ikkagi ka sellest, et tegemist on ju usuliselt erinevate riikidega. Aserbaidžaanis ju on ikkagi islam ja kuna nad on mestis Türgiga, siis see, noh, see islam võimendub veel. Ja Armeenia on kristlik maa, aga ma siiski tuletaksin kuulajatele meelde, et ta ei ole mitte mingi suvaline kristlik maa, vaid ta ongi kõige vanem kristlik maa üldse maailmas, et Armeenia oli esimene kristlik riik maailmas aastal 301. Need inimesed näiteks, kes on käinud Jeruusalemas, võiksid mäletada seda, et Jeruusalem on jaotatud neljaks kvartaliks, moslemite kvartal, juutide kvartal, kristlik kvartal ja siis on eraldi Armeenia kiriku kvartal. Nii et noh, Armeenia on ikkagi tõesti väga tähelepanuväärne riik Kristuse seisukohalt ja nüüd ju kardetakse seda, et paljud need vanad ja pühad kloostrid, kuhu siis tehti ka palverännakud, need jäävad ju aserbaidžaanlaste kätte ja küsimus ongi, et mis siis nendest kloostrites saab ja noh, muidugi küsimus, mis siis nendest inimestest saab, Karmo.
Ja see on nüüd selle asja võib-olla kõige valusam ja sisulisem küsimus, et üks on mingid ametlikud poliitilised kokkulepped, teine on reaalsete inimeste elu kohtadel. Et noh, mingis mõttes tuleb ju öelda, et see etniline puhastus on alanud ja kusjuures on alanud ammu. Et noh, kui me kasvõi tõmbame sinna Nõukogude Liidu lõppu tagasi, milles kogu see asi lahti läks, oli siis armeenlaste maha notimine Aserbaidžaanis, millele siis toimus vastulöögina aserite väljaajamine Karabahjast ja noh, vastastiku, ütleme, Aserbaidžaan ei ole küll nii monoetniliseks muutunud kui on Armeenia, aga Armeeniast sisuliselt on kõik aserid välja pekstud, nii et see, ütleme, jah, võibolla genotsiid mitte, aga etnotsiid kindlasti on toimunud juba ammu ja kas see jätkub? Loomulikult ei jätkub, sest ma ei näe mitte ühtegi põhimõttelist muutust, mis saab nendest kirikutest ja muudest pühamutest. No mul mingis mõttes meeldib, noh, jutuvärkides või ilma, mulle meeldib see, kuidas moodi aseri pool nüüd siis seda asja presenteerib. Või ütleme mitte nii ametlik aseri kui riigi pool, kui just nüüd see islami maailma pool. Et tegemist on evolutsiooniga, tegemist on arenguga. Ehk siis kui vaadake, et varem nendel aladel valitsesid paganlikud rahvad ja uskumused, siis tuli sinna kristlus, aga nüüd on kohale jõudnud õige usk, ehk siis islam. Ja me võtame need samad pühakojad, võtame kasutusele lihtsalt nüüd siis selle õige usu pühamutena või objektidena. Et üldiselt muuses reeglina, nii palju kui see ka ei tundu imelik, ei ole tavaliselt islami järgijad purustanud kuigi palju kirikuid, nad on need üle võtnud ja hakkanud uuesti kasutama. Et noh, ma ka ei arva, et nüüd aserid hakkaksid süstemaatiliselt lõhkuma ja purustama neid Armeenia kristlike pühamuid, küll aga võtavad nad üle ja märgistavad selle nii-öelda ajaloo ümber läbi enda koordinaateljastiku. Aga see, et sealt territooriumilt, punkt üks, sinna peaksid nüüd nendele aladele, mis praegu aseri võtab üle, peaksid tagasi tulema aseri põgenikud, keda nüüd väga kirvega võttes hinnatakse, noh, kuna see hindamissüsteem on selline, et sinna lähevad arvesse ka järglased, et on umbes 1 000 000 põgenikku, kes peaksid siis tagasi minema oma kodudesse. Aga missugune täiemõistuslik inimene läheb tagasi varemetesse, mis võivad homme uuesti muutuda varemeteks. Ja nüüd need armeenlased, kes lahkuvad, need muutuvad jällegi momentaalselt kohe ja humanitaarseks probleemiks. Nii et see probleem saab olema pikk ja kahjuks verine.
Siin kolm väike paus, jätkan mõne hetke pärast.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.
Tere tagasi kuulama Välismäära, et Tallinna stuudios on Toomas Alatalu ja Erkki Pavski, Tartus Karmo Tüür. No Toomas Alatalu, tundub, et lisaks sellele, et Armeenia kaotas ja Aserbaidžaan võitis selle praeguse konflikti sõjaliselt, siis sellised laiemad võitjad on Venemaa ja Türgi, et mõlema mõju ju regioonis suureneb, Venemaa saab sinna viia rahuvalve, et Türgi jälle aitas Aserbaidžaanil võita ja noh, seal on ka Türgi sõdureid, nii et sellised kaks regionaalset suurvõimu said plusse juurde.
Seda küll ja Türgi väidab, et see nii ka on, aga Venemaa seda kategooriliselt eitab ja eile ma ka vaatasin, et ja julgen öelda, et eile oli esimene päev, sest ka näiteks Venemaa välisminister Lavrov, kui ta helistab sinna Lõuna-Kaukaasiasse, siis helistab ilmtingimata korraga nii Armeenia kui ka Aserbaidžaani kolleegile, aga eile oli siis esimest korda, kus ta helistas ainult Armeenia kolleegile, nii et noh, see näitab ka, et Venemaal niisugused suhtumised väikselt muud. Aga mis puudutab Türgi rolli, siis ma võib-olla tuletaks meelde, et see tegelikult pandi paika veel aastal 1921. See on siis ütleme, nagu teda nimetatakse Lenini ja Atatürki leping. Ja selle lepingu alusel ju tegelikult moodustatigi see Nahitševani piirkond, mis asub eraldi Aserbaidžaanist ja just sellest, et eks ole tekkis nagu kaks aserite riiki, tekkis ka loogika, et tuleb armeenlastele anda ka kaks kohta ja nii tekkiski siis Armeenia ja siis Mägi-Karabah. Ja teiselt poolt ka siis see 21. aasta leping sünnitas ka Tšaaria piirkonna Gruusias ja 21. aasta leping käib ka tegelikult Krimmi. Tollal oli selle Tatarasse vabariik selle kohta ja see selgitab ka seda, miks Türgi ei ole siiani tunnustanud Krimmi annekteerimist Putini Venemaa poolt. Nii et noh, Türgi on seal tegelikult kogu aeg väga suurt rolli mänginud ja seda tänu sellele, et noh, Venemaa on seda lubanud. Aga praegu on siis tekkinud uus seis, kus siis ütleme siin Pšesinski teooriat meelde tuletades, et paratamatult tekib moment, kus siis need niisugused väiksemad regionaalsed liidrid hakkavad suuremaid üle mängima. Ja vaat seda praegu me Türgi puhul ka näeme, eks ole, ta vastandas ennast julgelt Venemaale Süüriasse, eeral Liibias, nüüd ajab seal Jonni merepõhja pärast Kreeka ehk kogu Euroopa Liiduga põgenike probleemist rääkimata. Ja kuigi nüüd Moskva ere kindlalt ütleb, et ei, et Türgis on mingid eelisõigus ei ole, on tegelikult Türgi ikkagi praktiliselt kohal ja nüüd on küsimus selles, et kas see asi siis vormistatakse ära ka või mitte. Ja mida Türgi veel teeb või õigemine antud juhul Aserbaidžaan, mis on ka noh, omamoodi näitab, kuidas jõu vahekorrad muutuvad ja kui julgemaks need väiksemad regionaalsed liidrid muutuvad, on see, et Aliyev ju kuulutas selle lõppenud sõja nende suureks isama sõjaks. Ühesõnaga, no terminoloogia loomulikult võetud üle Moskvast, aga siis kerkib ka küsimus, et aga kes see vastaspool siis on, et mille ees siis Armeenia sõdis. Ja siin kohal tasub ka teada, et tegelikult on kogu selle sõjapäevil Aliyev korduvalt rünnanud Armeeniat kui omamoodi natside, natsionalistide ja isegi fasistide riiki. Ja kes on nüüd käinud Jerevanis viimasel viiel aastal, peaksid teadma, et seal on kesklinnas püsti, noh, nimetame teda siis Lihula monumendiks, see on siis ausammas mehele, kes siis omal ajal oli üks Armeenia vabariigi asutaja 1918-21, oli Lõuna Armeenia vabariigi juht ja seejärel sõja ajal organiseeris vägesid, kes siis sõdisid, eks ole, Nõukogude Liidu vastu ja sellel mehel on seal avatud siis monument, no mida küll Moskva on protestinud, aga on protestinud nagu öeldakse piirides ja see pandi püsti siis, kui see Putini päris sõber Serg Sargsjan oli seal president ja mida Aserbaidžaan on veel teinud, on see, et on kulutanud selle Pašinjani omamoodi nende värviliste revolutsioonide produktiks, sest noh, tema võimule tuleku protsess nägi tõesti välja nii, nagu see on paljudes riikides käinud, aga noh, see on ainult, eks ole, propagandatöö, mis jääb propagandaks, reaalsus on teine, aga reaalsus on see juures väga karm, eks ole, see piirkond on praegu ikkagi täielikult ära purustatud ja kerkib küsimus, et noh, hea küll venelased läksid sinna sisse, muide see on esimest korda venelased Aserbaidžaani pinnal alates aastast 1992, kui ma siin algul tõin niisuguse positiivsed näited, siis tegelikult oli Aserbaidžaan ka esimene, noh, toonane liiduvabariik, kus siis Nõukogude või Vene armee välja viidi. Nemad olid esimesed, mitte siin Baltikum, vaid just see kõik hakkas pihta sealt, aga praegu nad uuesti kohal. Ja kerkib küsimus, et kui samal ajal Venema teatab, kuna käis Damaskuses suur konverents Süüria pagulaste asjuse, Venema teatas suhkelt, et me anname neile 1 miljardit rubla või isegi dollarit abi. Noh, kaua Vene riigil seda võimet ja võhma siis jätkub. Ja siin tekib niisugune seis, et no Venema läheb järjest nagu laiemaks. Sekkub igal pool, kus võimalik. Noh, täna on ka kõne all näiteks Moldova. Tulevikus ju ka küsimus on selles, et palju Venema abistab ja mitte. Ja siis küsime vastu, et võib-olla see ongi näiteks Trumpi administratsiooni poolt oli ta muidugi täiesti teadlik poliitika. Et las ta läheb, las ta nii-öelda raiskab oma võimu ja sellega me lõptulemusena hakkame neile dikteerima omi tingimuse. Nii et nüüd saab jällegi ettepoole vaadata samamoodi huvitav olema, et milline on nüüd siis see, Trump on küll veel praegu võimul, aga millised saavad olema Bideni tulevas administratsiooni esimesed avaldused, no antud konkreetse konflikti osa, sest no ei saa olla nii, et ollakse suu kinni ka nende kuude jooksul, millal veel ise ametis ei ole astutud, sest noh, situatsioon on ikka ääretult terav ja tuleb ikkagi mingid samme siin astuda või siis vähemalt vastavaid avaldusi teha. Nii et ütleks niimoodi, et Karabahi sõda tervikuna pani maailma täiesti uute lahenduste ette ja noh, paljudes riikides tuleb nagu uued liidrid tulevad esile ja nüüd on näha, kas saab ka olema mingi uus poliitika.
No Karma, tahakski jätkata sealt, kus Toomas Alatalu pooleli jäi, et uued liidrid ja noh, tegelikult ju meil on ametis ka uus Euroopa komisjon, me oleme jõudnud Euroopa Liitu natuke mainida ja noh, kui me oleme nüüd hästi naiivsed, kehastume sellisteks naiivseteks inimesteks ja loeme pabereid, siis esiteks on seal kirjas, et nii Armeenia kui Aserbaidžaan on Euroopa Liidu idapartnerlusprogrammi liikmed. Noh, võiks ju eeldada, et Euroopa Liit on seal nagu väga tugevalt osaline, siis me loeme näiteks Euroopa Komisjoni pabereid, Ursula von der Leyen kõnesid, seal on kirjas, et Euroopa Komisjon tahab olla geopoliitiline komisjon, aga tegelikkuses on hoopis midagi muud ja noh, on juba ilmunud siin artikleid, noh, ma viitan ühele konkreetsele artiklile, Niku Popescu Euroopa välissuhete nõukogu analüütik on viidanud, et tegelikult Euroopa Liit oli sellest protsessist nagu täiesti kõrvale jäänud, et noh, kuidas me saame rääkida nagu mingisugust idapartnerlusest, kui kaks selles programmis osalevat riiki lähevad omavahel sõtta ja siis seda rahu või relvarahu ei reguleeri Euroopa Liit mitte kuidagi.
Jaa, no ma hetkeks põikan tagasi sinna Vene ja Türgi konkurentsi küsimuse juurde. Mingis mõttes võib öelda, et Türgi võitis pisut rohkem, et kuna tema nüüd saab endale siis sellise pantürkistliku koridori, mis siis seob esimest korda Türgist läbi Nahitsivani, Aserbaidžaani ja siis noh ka kaugema Türgi maailmaga. Nii et Türgi vist natuke see võitis rohkem kui Venemaa. Aga kui vaadata nüüd jah, muud maailma, kes peaks seal kõik osalised olema, siis USA kongressist juba koostab selliseid noh, kraaksatusi, et kuidas nii, et nüüd sõlmiti selline rahuleping ja see pole üleüldse mitte ühtegi USA poolt soovitatud punkti või me pole üldse osalised, see on USA poolt. Teine on, et Euroopa Liit ei olnud osaline, noh, vaata Euroopa Liit pole siiamaani olnud mitte kunagi praktiliselt ühegi sõjalise konflikti osaline nii ehk naa. Meil pole selle jaoks ei instrumenti tahetega ega ka vist ilmselt ka soovi. Aga ma toon hoopis veel kolmanda mänguri. Peale selle, et Euroopa, nii Aserbaidžaan kui Armeenia on Euroopa idapartnerlusprogrammi liikmed, nii nad mõlemad on ka NATO partnerus rahunimel programmi liikmed. Ja ka NATO ei ole sellesse protsessi otseselt ei kuidagi sekkunud, oh, välja arvatud seal küll peasekretäri üks selline põgus avaldus. Nii et neid väliseid osalisi, kes oleks pidanud kuidagi moodi osalema ja kes jätsid selle konflikti rahule, on mitmeid, aga minu jaoks on siin ka üks selline suhteliselt lihtne ja loogiline seletus, miks ei sekkutud seni kaua, kuni see sõjakonflikt ei puuduta otseselt Armeenia territooriumi. See oli okupeeritud alade taas hõlvamine Aserbaidžaani poolt, ehk siis seal ei olnudki nagu millessegi sekkuda. Aserbaidžaan tegi seda, mille jaoks tal oli rahvusvaheliselt, noh, mitte küll päris luba, aga vähemalt ka keegi otselt ei keelanud. Aga jah, tuleb tunnistada, et meie maailma suured ja vägevad on olnud selles konfliktis väga tagasihoidlikud, jätnud selle Vene-Türgi kahepoolseks konfliktiks ja Türgi on sellest natukese rohkem võitnud.
Selline oli meie tänane välismääraja. Stuudios olid Toomas Alatalu ja Erkki Poovski, Tartus aga Karmo Tüürm. Kõik head ja kuulmiseni.
Välismääraja.
Saade valmib koostöös uudisteagentuuriga BNS.